Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan și
Oana Serafim.
Și iată principalele teme ale emisiunii noastre Europa Liberă în direct.
Întors de la Bruxelles, președintele PNL afirmă că premierul și alte oficialități de la București prezintă distorsionat informațiile despre atitudinea Uniunii Europene.
Despre Ministerul Justiției și bilanțul său sub guvernare actuală.
Un reportaj de la misiunea militară românească din Afganistan.
Președintele Republicii Moldova și socialdemocrația.
Și o pagină culturală cu soprana moldoveană Celia Costea, seară solistă în Requiemul de Verdi, montat aici la Praga.
Pentru un corespondent al cotidianului britanic Times, informația zilei vorbind despre România era că premierul Adrian Năstase urmează să demită ministrul justiției după presiune ale Uniunii Europene de a pune ordine în sistemul juridic, citesc, decrepit al țării. Același corespondent relatează că data de 2007 pentru aderare ar apare pe zi ce trece mai nerealistă pe măsură ce la Bruxelles și în capitalele vestice se înțelege natura, citesc din nou, profundă și endemică a corupției care obstrucționează progresul ezitant al României. S-ar putea spune că problema este una de accent și de conținut, anume că nu felul în care iese din scenă sau alunecă pe o altă Rodica Stănoiu contează, ci capacitatea României de a face progresele necesare integrării ei naturale în Uniunea Europeană. Ideea era reluată astăzi la întoarcerea de la Bruxelles și de președintele PNL, Teodor Stolojan, potrivit căruia, între altele, oficialitățile Uniunii s-ar fi săturat de promisiunile românești. Mai mult despre declarațiile lui Teodor Stolojan și contextul politic actual în relatarea Sabinei Fati.
Liberalii au readus în discuție problemele cabinetului Năstase pe linia Uniunii Europene după o vizită a liderului PNL la Bruxelles. După discuțiile avute acolo cu reprezentanții instituțiilor europene, Teodor Stolojan a constatat că premierul Adrian Năstase și ceilalți membri ai guvernului prezintă deformat informațiile despre România și că cei de la Bruxelles s-au săturat de promisiunile României și acțiunile de lobby de pe culoarele Parlamentului European. Liderul liberalilor a demontat astăzi și ipoteza lansată de premierul Năstase, care susținea recent că anumite grupuri de interese din Parlamentul European nu ar dori integrarea României în Uniunea Europeană. Teodor Stolojan a precizat însă că nici Günther Verheugen, nici Romano Prodi, nici Emma Nicholson nu agrează acest fel de abordări, considerându-le false. Președintele PNL a aflat la Bruxelles că Uniunea Europeană vrea să integreze România, dar nu cu orice cost, și că reprezentanții europeni sunt la curent cu toate amănuntele scenei politice autohtone, inclusiv ultimele scandaluri din justiție. Referitor la reorganizarea guvernului, domnul Stolojan a notat că desemnarea unui număr mare de persoane care să se ocupe de integrare va fi o rețetă sigură de eșec. Până acum a fost propus generalul Ioan Talpeș ca viceprim-ministru pe probleme de integrare europeană și justiție, Victor Ponta ca ministru delegat pentru îndeplinirea acquis-ului comunitar, și sociologul Alin Teodorescu, fostul director IMAS, va fi șef al cancelariei primului ministru însărcinat cu reglarea temelor integrării. Primul ministru este suspectat că face aceste mutări pentru vitrină, la fel ca și anunțatele schimbări de prefecți. Doi dintre cei vizați sunt prefecții de Giurgiu și Hunedoara. Aurel Serafincean, unul dintre cei mai bogați și bine plasați baroni, trimisul guvernului în Hunedoara, susține însă că înlocuirea sa este imposibilă, întrucât se află pe locul 5 în topul celor mai admirați prefecți. Planul de remaniere cu care se va prezenta Adrian Năstase la Cotroceni trebuie să fie gata până mâine. Mutarea Rodicăi Stănoiu la Cotroceni nu asigură însă reformarea justiției autohtone și nici independența ei politică, mai cu seamă că miza PSD-ului în această perioadă este foarte mare pe acest domeniu, fiindcă acum sunt numiți pe viață judecătorii în alte curți de justiție și casație. Cine va avea ascendența asupra lor sau gruparea care îi va avea pe unii dintre ei cu ceva la mână va putea avea multe avantaje pe viitor. Pe de altă parte, însă, imaginea justiției trebuie schimbată pentru exterior.
Mulțumesc, Sabina Fati. Să notăm între timp și un comunicat al guvernului care contestă afirmațiile lui Teodor Stolojan despre premierul Adrian Năstase, președintele PNL fiind acuzat că ar fi învățat, cităm din comunicatul transmis agenției Mediafax, să mintă.
Dezmințirile se succed. Ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, nu ar fi demisionat, nici nu ar fi solicitat să fie eliberată din funcție, ar fi doar obosită și ar intenționa să-și ia o vacanță înainte de a prelua alte funcții. Diverse surse, citate insistent de mediile românești, rezolvă lucrurile prin formula limbii de lemn, după care numele ei nu se va mai regăsi în structura viitorului guvern. Ea însă își declară astăzi că se așteaptă să fie demisă și că pleacă în Franța, dar nu în vacanță, ci în interes de serviciu. Ce rămâne însă în urma Roricăi Stănoiu? Altfel spus, cum poate fi privit un eventual bilanț al Ministerului Justiției? Un subiect de reflexie pentru Șerban Orescu.
În relația cetățeanului cu legea, două aspecte sunt esențiale: calitatea legiferării și calitatea aplicării legii. Sub acest raport, Ministeriatul la Justiție al doamnei Rodica Stănoiu a fost adeseori arătat cu degetul. S-a adăugat corupția magistraților și calitatea discutabilă a actului de a face dreptate. Magistrații sunt, desigur, inamovibili. Erorile lor, chiar grave, în aplicarea legilor, nu sunt imputabile Ministerului Justiției. Aceasta în principiu. Prin inspectorii judecătorești însă și din deciziile de admitere a apelurilor și recursurilor, Ministerul poate seziza acele erori profesionale grave care compromit justiția. În Franța, de pildă, asemenea cazuri sunt judecate de o secție specială a Curții de Casație. Actele de favoritism ale judecătorului bazate pe corupție se materializează de regulă tocmai în asemenea erori profesionale grave. Sancționarea lor nu încalcă nici în prezent regula separării puterilor sau inamovibilitatea magistraților. Nesancționarea lor însă constituie o încurajare pentru magistrații corupți. Este aici o lacună în statutul magistraților care va fi probabil remediată, dar de ce abia acum? Întârzierea este imputabilă și doamnei Stănoiu, ca să nu mai vorbim de traficul de influență. După cum îi pot fi reproșate indiferența față de îmbogățirea fără cauza unor magistrați, evident prin corupție, cazuri relevate de presă care au dus la discreditarea justiției. Bineînțeles, când însuși ministrul justiției face obiect de comentarii că și-a vândut statului o casă la un preț de 4 ori mai mare, uzând de influența sa politică, culpa e și mai mare. Întrucât doamna Stănoiu este însă și un factor politic important, ei îi revine și răspunderea dacă instituții importante ale statului de drept, cum sunt Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, instanțele judecătorești și chiar Ministrul Justiției însuși, au devenit instrumente loiale ale conducerii politice. Președintele României, domnul Iliescu, apăra de unezi pe doamna ministru, punând, citez, că a fost unul din cei mai harnici miniștri. Stilul domnilor Iliescu și Năstase de a nu reproșa nimic miniștrilor demisionari pentru corupție a fost constatat și în cazul doamnei Hilde Iarpuvac. Nu ministrul justiției elaborează legile, pe de altă parte, dar ca membru important al cabinetului este corespunzător cel puțin pentru latura tehnică a legislației. Când investitorii străini ocolesc România din cauza nesiguranței legislative, privirea se îndreaptă inevitabil și asupra Ministerului Justiției.
L-ați ascultat pe analistul politic Șerban Orescu și vă propun acum să coborâm puțin în timp împreună cu Alexandru Călinescu. Acum 20 de ani.
Noi să facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
5 martie 1984. La rubrica Am fost sesizați, răspundem cititorilor, ziarul România Liberă se prefăcea că joacă rolul de intermediar între cetățeni și autorități. Astfel, cititorul Tudor Crăciun din București, strada Căminului, numără 26, adresează ziarului următoarea scrisoare. A trecut cam prea mult timp de când mi s-a spus că statuia lui Ile Caragiale, aflată în curtea editurii Cartea Românească, pe strada Nuferilor, va fi amplasată într-un loc mai potrivit. Zile trecute, trecând întâmplător pe strada cu statuia, am constatat că ea era tot acolo. Cum ampla acțiune de sistematizare a capitalei se întinde în timp, această reușită statuie nu poate să rămână tot acolo unde se află, ea trebuind să fie mutată într-un loc frecventat, undeva unde trecătorul s-o admire și să-și amintească mereu de marele nostru scriitor. Și iată răspunsul dat de Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al municipiului București. Pentru punerea în valoare a statuii lui Ion Luca Caragiale, aflată în curtea editurii Cartea Românească, există mai multe propuneri de amplasare. Una din ele se referă la spațiul verde din fața Teatrului Național. Urmează ca proiectantul general să studieze încadrarea statuii în viitoarea arhitectură a ansamblului. În funcție de aceasta, se va putea lua hotărârea corespunzătoare. Am încheiat citatul. În România nu se iau hotărâri pripite. Controversata și nereușita statuia lui Caragiale a fost așezată în fața Teatrului Național în vara lui 2002, aproape două decenii mai târziu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călin.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și continuăm cu reportajul emisiunii.
O zi obișnuită de vineri astăzi în localitatea Tarnak din Afganistan, un sat părăsit la sud de Kandahar, un loc folosit cândva ca tabără de instrucție pentru Al-Qaeda.
Încărcăți! Asupra obiectivului cu toate categoriile de armament, fâng! Foarte bine! Încărcă gheșeptele! Mitraliere la reper 3, fâng! Foc automat! Pistolarul, atenție la flancul drept! Trage-mă în tank! Mitraliere la reper 4, fâng! Foarte bine, gheșepte! Încărcă!
Peste 400 de militari români se află acum la baza aeriană de la Kandahar, susținând operațiunile coaliției antiteroriste conduse de Statele Unite, printre ei și capitanul Felix Tronaru, pe care tocmai l-ați auzit la datorie. Militarii români nu participă la operațiunile de luptă, susținând doar misiunile coaliției cu transportoarele blindate de producție românească care păzesc baza de la Kandahar. Militarii români au și misiuni de patrulare în statele vecine, întărind securitatea civililor care muncesc la proiectele de reconstrucție finanțate de Statele Unite. Locotenent colonelul Victor Dăscălescu, comandantul batalionului 280 de infanterie, i-a declarat corespondentului nostru că operațiunile îi pregătesc pe militarii români pentru operațiunile ce le vor avea de îndeplinit în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
Este pentru noi o adevărată încercare prin care noi vom dovedi că suntem adevărați parteneri. Deci este vorba de interoperabilitate și lipsa unui baraj lingvistic.
Ron Sinoviț, corespondentul nostru, a fost impresionat de cunoștințele de limbă engleză ale ofițerilor români și ale soldaților, chiar dacă locotenent colonelul Dăscălescu nu este tot atât de mulțumit.
La noi în batalion se manifestă doar la nivel jos, la anumiți militari care nu cunosc destul de bine limba engleză și desfășoară misiuni împreună cu partenerul american.
Între militarii români și cei americani, relațiile sunt foarte bune și se naște o camaraderie de arme imposibil de imaginat în urmă cu 15 ani, soldații americani caracterizându-i pe români drept profesioniști și soldați buni. Primii militari români au sosit la Kandahar acum 2 ani și rotația trupelor se face din 6 în 6 luni. Alți 25 de români se află la Kabul, unde îi ajută pe recruții din Armata Națională Afgană. Transportoarele blindate de fabricație românească seamănă ca design cu cele sovietice și, după cum i-a spus colonelul Dăscălescu corespondentului nostru, aceasta a fost o problemă în relațiile cu populația locală, o problemă soluționată însă cu puțină vopsea.
Singura problemă pe care am avut-o a fost faptul că ele erau vopsite în verde, ca și transportoarele rusești, și a trebuit să le revopsim în culoare de deșertului, să scriem limba paștună România pe ele.
Și militarii români continuă să se antreneze pentru că în zona în care activează există indicii că s-ar mai afla luptători talibani și un atac nu este niciodată exclus.
Asupra infanteriei cu 14, foc! La obiectivul 3-7-32, foc!
O zi obișnuită de vineri în localitatea Tarnak din Afganistan.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat într-un interviu acordat presei la Chișinău că în partidul de guvernământ al comuniștilor a sosit vremea unor schimbări radicale. Voronin a spus că în statutul partidului vor fi introduse elemente de strategie noi care să-l transforme într-o grupare de stânga contemporană, delimitându-l de ceea ce liderul de la Chișinău a numit, citez, clubul politic afectat de nostalgia pentru trecut. Fără să spună dacă Partidul Comuniștilor se va transforma într-unul socialist sau social-democrat, așa cum anticipează unii analiști, Vladimir Voronin a spus că modernizarea formațiunii de guvernământ din Moldova este legată și de obiectivul integrării europene, pe care și l-a asumat conducerea de la Chișinău. Liderii principalelor partide de opoziție din Moldova au reacționat cu scepticism la declarații, exprimându-și îndoiala că s-ar asista la începutul unei rupturi reale a comuniștilor moldoveni cu trecutul. Iată ce a declarat Europei Libere co-președintele coordonator al Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș.
Încercările de a reforma acest partid până acum au eșuat. Au eșuat la sfârșitul anilor 90, au eșuat și în ultimii ani de zile de când au venit comuniștii la putere în Republica Moldova și de când vorbesc despre aceste lucruri. Ce se va întâmpla această dată? Îmi vine foarte greu să spun la momentul de față, din simplu motiv că pentru a se menține la putere, conducerea Partidului Comunist actual din Republica Moldova, sunt ferm convins, ar putea să meargă nu numai la o apropiere de centru, dar poate chiar să treacă și pe partea dreaptă a spectrului politic, doar pentru a-și menține funcțiile pe care le ocupă astăzi. Însă, cel mai important, în opinia mea, nu este faptul se vor deplasa spre dreapta sau nu spre centru, cel mai important este faptul că conducerea Partidului Comuniștilor a demonstrat destul de clar că ei nu au capacitățile necesare pentru a guverna o țară cum este Republica Moldova. Ei nu înțeleg foarte multe lucruri care le declară, inclusiv acele chestiuni de integrare europeană, fiindcă nu este vorba doar de o simplă declarație, ci sunt necesare mai multe acțiuni care ar trebui să fie întreprinse de către guvernare, de către parlament, guvern, președintele țării, dar ele nu se întâmplă.
Dumitru Braghiș de la Alianța Moldova Noastră, la intențiile președintelui Voronin de a moderniza Partidul Comuniștilor, a reacționat la cererea Europei Libere și vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este unul anacronic, ceea ce l-a pus într-o postură jenantă întotdeauna în dialogul cu partenerii occidentali. De aceea se gândesc liderii PCRM la o schimbare de strategie. Rămâne să vedem dacă va fi schimbată în esență și doctrina acestui partid în problema națională, de exemplu, sau privind raporturile cu Federația Rusă, întrucât Republica Moldova este în continuare tratată ca o zonă de interes preferențial al Kremlinului.
Vlad Cubreacov, vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat din Republica Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 18 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. Și continuăm acum cu o pagină de informații internaționale.
În Rusia, cu 10 zile înainte alegerilor prezidențiale, unul din candidații ce părea adversar mai credibil al lui Vladimir Putin, Ivan Rybkin, a anunțat astăzi că se retrage din cursă și a îndemnat și pe ceilalți candidați, după expresia lui, să nu ia parte la această farsă. Atenția comentatorilor se concentrează însă asupra celui pe care săptămânalul The Economist îl numește astăzi Mr. Da, premierul confirmat azi dimineață de Duma de Stat, Mihail Fratkov. Alexandru Eftode relatează.
Noul prim-ministru al Rusiei, Mihail Fratkov, a prezentat în ședința Dumei de Stat prioritățile viitorului guvern. Obiectivul de bază al guvernului care se constituie acum trebuie să fie ridicarea nivelului de trai al oamenilor, iar aceasta înseamnă reducerea sărăciei, asigurarea bunăstării și securității lor. Noul prim-ministru a declarat că viitorul guvern va majora cheltuielile pentru apărare și planifică reformarea forțelor armate. Vladimir Fratkov a anunțat că va modifica structura guvernului de la Moscova pentru a micșora birocrația și va începe de la posturile de vice-prim-ministri. Din cele 6 existente în prezent, va rămâne doar unul, a spus Fratkov. El l-a nominalizat pentru această funcție pe vicepreședintele Dumei de Stat, Alexandr Jukov, care ar urma să se ocupe de problemele economice. Iar noua structură a executivului, potrivit lui Fratkov, va fi formată din trei trepte, un număr redus de ministere care se vor ocupa de elaborarea politicilor de stat în diferite domenii, urmate ierarhic de serviciile federale, care vor avea funcțiile de control, și de agențiile federale, care vor presta servicii populației. Presa rusă de astăzi scrie că Mihail Fradkov intenționează să comaseze 9 agenții federale și să formeze pe baza lor 2 superministere. Iar în rezultatul acestei acțiuni, cei mai importanți reformatori din vechiul guvern ar putea să rămână pe din afară. Pentru aprobarea lui Fradkov în funcția de prim-ministru, la propunerea președintelui rus Vladimir Putin, au votat în Camera Inferioară a Parlamentului Rus toți deputații Partidului Pro-Prezidențial Rusia Unită, care și-au exprimat speranța că noul premier își va alege miniștrii din rândurile acestei formațiuni. Și deputații din Partidul Liberal Democrat, în frunte cu Vladimir Jirinovski, au susținut candidatura noului premier, spunând că nu vor să îl critique înainte ca el să-și fi început activitatea. În ce îi privește pe deputații din grupul parlamentar Rodina, unii au votat împotrivă, alții s-au abținut, iar alții au lipsit de la ședință. Iar deputații comuniști au votat împotrivă pe motiv că este vorba doar de o schimbare cosmetică, iar în realitate administrația Putin va continua să promoveze vechile politici criticate de comuniști.
Consiliul de Securitate ONU discută în prezent propuneri de reactualizare a mecanismului său creat prin rezoluția 1373 pentru a răspunde terorismului internațional. Ambasadorul Statelor Unite, John Negroponte, declara astfel.
Consiliul de Securitate trebuie să acționeze ca și cum 11 septembrie s-ar fi petrecut ieri și nu cu mai mult de 2 ani în urmă. Nu trebuie să se aștepte să se petreacă un nou act terorist major pentru a se dinamiza.
A spus ambasadorul Statelor Unite, John Negroponte. Propunerile includ constituirea unui organism de experți pentru ameliorarea coordonării asistenței tehnice în combaterea terorismului pe planul legislației, menită să pună capăt formelor sofisticate de finanțare a rețelelor teroriste sau pentru îmbunătățirea sistemelor de control la frontierele unor state. În partea finală a programului nostru, la sfârșit de săptămână, vă propunem o pagină culturală mai largă. Ea este prelujuită de un spectacol inedit aici, la Praga, punerea în scenă la Opera Națională a Requiemului de Giuseppe Verdi, a cărui premieră a avut loc aseară. Între cei 4 soliști a distins soprana Celia Costea, născută la Piatra Neamț, cu studii muzicale la București, câștigătoare a numeroase premii internaționale de canto și care a început o carieră de succes în Occident. Victor, ai asistat la spectacolul de aseară, ce ne poți spune mai mult?
Oana, pe scenele occidentale există o adevărată modă a înscenării Requiemului de Verdi, pornindu-se de la aprecierea că muzica sa s-ar apropia mai mult de operă decât ar fi de inspirație strict sacră. În fapt, ceea ce îi atrage pe dirijorii angajați în astfel de înscenări este dramatismul Requiemului și comemorările în relație cu evenimente de actualitate, cum au fost atentatele teroriste de la 11 septembrie. Așa a fost cazul cu punerile în scenă de la Londra, Ottawa, în Canada. Au urmat altele la Berlin și Basel, iar acum la Praga, versiunea dirijorului Irgi Kout. Dar muzica pierde din proeminență în toate aceste spectacole, publicul fiind bombardat cu imagini vizuale mai mult sau mai puțin violente și zgomotele aferente mișcării corului pe scenă sau schimbărilor de decor. Am stat de vorbă la sfârșitul spectacolului cu soprana română Celia Costea și, pornind de la titlul unui articol critic din România, îndemnând la, citez, patriotism local și nu xenofilie, am întrebat-o cum s-a simțit singură printre restul interpreților exclusiv cehi.
Am fost foarte bine primită și mă bucur că am reușit să ajung aici, să pot participa la acest eveniment neobișnuit, Requiemul de Verdi, pus în scenă ca o performanță de operă. Ar trebui să-i mulțumesc pentru acest lucru maestrului Irgi Kout, care m-a ascultat într-o audiție la Teatrul de Operă din St. Gallen și m-a recomandat aici pentru partea de soprană acestui Requiem. Este o deosebită plăcere pentru mine și zic eu o binecuvântare de la Dumnezeu să pot cânta această minunată muzică chiar în perioada postului Paștelui.
E o montare cu totul și cu totul neobișnuită. Nu cum vi se pare această punere în scenă cu lumini, cu zgomote, cu care deranjează în fond muzica și ascultătorul? Cum vi s-au părut?
Eu aș spune interesant, deși sunt mai conservatoare, mie îmi plac lucrurile mai tradiționale, mult mai tradiționale, însă este interesant ce s-a întâmplat. E și foarte greu de făcut o regie la o asemenea lucrare, care de fapt este o lucrare simfonică.
Am încercat să găsesc date despre biografia dumneavoastră pe internet și am fost oarecum surprins că la Artexim, de exemplu, pe site-ul lor nu figurează absolut nimic, în timp ce în China mai multe site-uri internet vorbesc foarte frumos despre vocea plină a Celiei Costea, despre impresionanta ei interpretare scenică. Știu că ați câștigat un premiu și în China și că în juriu a fost și Cotrubaș, dacă nu mă înșel.
Da, anul trecut, în noiembrie, am obținut premiul întâi și premiul publicului în China, la Beijing, la un concurs care se vrea să intre în rândul concursurilor din Belgia, Reine Elisabeth sau Montreal. Este făcut după regulile acestor concursuri. Într-un an are loc concursul de canto, într-un an concursul de vioară și în alt an concursul de pian. Într-adevăr, acolo am avut mare succes și m-am bucurat ca în juriu să fie și distinsa noastră româncă, marea noastră cântăreață, Ileana Cotrubaș.
Pare puțin exotic un concurs în China. Ce angajamente aduce pe scena internațională?
Mai multe concerte care au loc în această țară. Din alt punct de vedere, în juriu au fost invitați, în afară de mari soliști, mari cântăreți, și impresari sau directori de teatru, ceea ce mi-a dat posibilitatea de a lua legătura cu ei și de a concretiza niște proiecte.
Ați mai avut succes într-un concurs internațional, cel mare succes. Cred că sunteți ultima româncă, dacă nu mă înșel, în concursul de la Viena, la care au câștigat aproape toate marile noastre cântărețe care se află în străinătate acum, nu? De la Angela Gheorghiu, la Carmen Oprișan, la Nițescu. Ce v-a adus acest concurs, această experiență pentru scenele occidentale?
Vorbiți de concursul Belvedere, care are loc anual la Viena. Aici am obținut premiul 2 în anul 1999, este ceva timp de atunci, și prin acest premiu am obținut și primul meu contract internațional. Deci aș spune că cu acest concurs a început cariera mea internațională. Acest contract a fost un contract mic la momentul respectiv, dar foarte important pentru mine. La Klagenfurt, un oraș din Austria, am avut o producție Nunta lui Figaro, care a ieșit foarte bine acolo și care mi-a dat posibilitatea ca în anii următori să pot cânta acest rol al contesei din Nunta lui Figaro la Stuttgart, apoi împreună cu ansamblu operei germane de la Deutsche Oper Berlin, așa am putut merge în turneu în Coreea de Sud. Și acest rol îl voi cânta de asemenea în stagiunea următoare la Stuttgart, încă un nou grup de spectacole, și sper să am posibilitatea, încă nu este nimic concret, dar sper să pot să vă povestesc și despre o nouă producție la Opera din Dresda.
Visați să urmați traiectoria celorlalte cântărețe ale noastre care sunt în trupele de operă occidentale, eu știu, la München, la Zürich, ori tindeți să vă întoarceți mai mult, să pendulați din țară în Occident? Care e visul și realitatea?
Trebuie să vă mărturisesc că eu nu locuiesc în România de ceva timp, de să zicem 2 ani, locuiesc la Atena împreună cu viitorul meu soț. Și sigur că da, pentru mine este mai bine de a avea contracte ca invitat în teatre, nu de a fi angajată într-un anume teatru.
Cineva se plângea că artiștii români aflați în străinătate cer o mulțime de bani acum pentru a reveni în țară?
Personal, desigur, o să vă mărturisesc că mi-ar face mare plăcere să pot cânta în România. Nu m-a invitat nimeni. Am avut mici concerte în orașul meu natal, în Piatra Neamț, unde anual vara are loc un festival care se numește Vacanțele Muzicale. Împreună cu Filarmonica din Bacău am susținut niște concerte. Desigur, mie mi-ar face mare plăcere să cânt și la București, orașul în care am făcut conservatorul, unde am mulți prieteni, și vă mărturisesc că mi-ar face mare plăcere să pot să cânt și acasă.
Încheiem pe aceste cuvinte.
Da.
Soprana română Celia Costea în concert la Praga aseară. A încheiat emisiunea noastră Europa Liberă în direct. Vă amintesc că ascultați Radio Europa.